Okei, mä nyt olen valmis taas tuosta alustanut takaisin. Hei hei, minä olen Bookstagrammer Kristiina ja sä kuulet lukemisteemallista podcasti Lukemislog. Tänään episode on väga erillinen, väga mitmällä põhjusel. Nimelt tekemistä on 10. ehkä jubile-episodiga. Samuti mulla on väga erillinen kylällinen. Mulla on väga suur au istuda saman laua taga Liisa Aavikuga, kes on minu mentor olnud, Instagrami mentor. Ja kolmandaks me oleme teinud podcasti juba lausa pool tundi. Üritanud siis podcasti alustada. Lihtsalt asi on siis selles, et iga kord kui ma alustan, siis ma olen puhkenud hüsteeriliselt naerma.
Ja mind ka nakatanud.
Just. Aga alustame. Minu talane külaline on siis jah Liisa, kontolt suletud ring, kes on psühholoogi haridusega, pikaajalise kogemusega mentor, käitumisteaduste ekspert ja inimene, kes püüab tekitada vähem prügi. Liisaga me siis kohtusimegi juba eelmise aasta kevadel Katrin Manguse Instagram 4.0 kursusel, kus Liisa oli minu mentor. Täna me räägime Liisaga harjumustest ja nende kujundamise teekonnast, käitumisteadustega inimeste käitumise mõjutamise viisidest, lihtsatest viisidest, kuidas enda lugemisharjumusi toetada ja veel väga paljudest muudest põnevatest teemadest. Liisa, mul on nii hea meel, et me lõpuks saime palju veerema. Palun tutvusta ennast veel lühidalt ja räägi endast lähemalt.
Samad sõnad. Tere taaskord, minu nimi on Liisa. Ja minu missioon elus on muuta head valikud inimestele lihtsamaks. Ehk siis ma kasutangi selleks käitumisteadusi ja peaasjalikult ma olen toimetanud keskkonnateemadega, et kuidas saaksid inimesed teha keskkonnateemades paremaid valikuid. Aga mind huvitavad ka muud teemad nagu tervis, rahatarkus, suhted, lugemine ja nii edasi.
Nii palju, kui ma olen sind tunnud, ma olen sind jälgelud juba üle aastaja. Sa oled meeletult inspireeriv, sul on meeletult, sa tundub, et sa oled nagu ideaalne inimene, sul on mega head harjumused. sa oled käitumisteaduste ekspert, sa tead, kuidas harjumusi juurutada. Sul tundub meeletult raivilised taga olevat. Kuidas sa kõike seda suudad?
No ideaalne inimene ei ole meist keegi, aga ma räägin siin, vastan sulle kohe pikemalt, et mis on minu süsteem selleks. Et nagu sa kuulsid, ma esimese asjana tutvustasin ennast läbi oma missiooni. Ehk siis mul on selge, et mis on minu missioon elus, et mis mind siis niimoodi kütab. Teiseks mul on suur õpihimu, ehk siis mind huvitab targemaks saamine, mind huvitab uute teadmiste ellu rakendamine, siis asi ise eneses on motiveeriv. Huvitav on tegutseda ja õppida. Ja lisaks siis sellele, et mul on missioon, mul on ka selge, et mis on minu suuremad eesmärgid, näiteks järgmiseks 3 kuuks aasta aega, see on minu jaoks juba natukene palju. Aga siis kvartaliks ma sean 3 olulisemat eesmärki. Ma panen kirja endale, et mis on siis nagu alategevused nende eesmärkide all, mida ma saan regulaarselt siis teha selleks, et need eesmärgid saavutada, ehk nad on nagu siis tükkideks jaotatud. Ja lisaks mul on erinevad tööriistad siis, mida ma kasutan. Mul on kalender, nagu meil kõigil on, aga ma kasutan seda väga aktiivselt. Kalender, tehakiri ehk tegevuste nimekiri ja reaalse ajakasutuse jälge. Kalendrisse ma siis blokin endale ajad, et millal ma oma eesmärkide nende väikeste alaülesannetega tegelen. Mul on tegevuste nimekiri, kus ma seon prioriteete, et mis on minu jaoks oluline ja siis ma jälgin, et aga mida ma siis oma ajaga päriselt tegin. Ja siis viimane selline tööriist on see, et kui sul on selge, mis on sinu missioon, mis on sinu 3 olulisemat nagu sellist suurte eesmärki järgmisteks kuudeks ja mis peab iga nädal või nagu regulaarselt juhtuma selleks, et neid eesmärke saavutada, siis viimane asi on see, et noh, ma ei tea väga inimesi, kellel oleks nagu puudus, et tegevustest või asjadest, mida teha. Et järgmine asi on öelda ei kõigele muule, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas, mis ei toeta sinu tervist, ei tee sind õnnelikumaks, ei aita sinu lähedas, ei too sulle raha, siis tsiteerisin siin Katri Tellerit. Et et sellised asjad toetavad mind. Nagu James Clear ütleb raamatus Aatomharjumused, me ei tõuse oma eesmärkide tasemele, vaid me langeme oma süsteemide tasemele. Ehk mind aitab see lihtsalt, et mul on missioon, visioon, peamised eesmärgid, alaeesmärgid, regulaarsed tegevused ja hea ajajuhtimise oskus, sest ka minul kõigub motivatsioon, ka minul on igapäevane elu ja ka mina olen inimene nagu kõik teised. Et need on asjad, mis on mind väga aidanud. Ja, et see on sõike pikk vastus sinu küsimusele.
Kas sa oled alati nii distsiplineeritud ja motiveeritud ja süsteemne olnud?
Ma arvan, et mul on olnud sellist ambitsioonikust alati või soovi nagu sugune saavutusvajadus on kindlasti olnud, aga need on aastate jooksul õpitud oskused, katseeksituse teel, et mis on siis nagu need asjad, mis väga töötavad. Et ma mäletan, kui mul oli esimesed aastad ülikoolis, ma tegelikult nüüd tagantjärele saan aru, et esiteks ma ei osanud õppida, et kuidagi ma ülikooli ei sain on ju, aga et ma ei osanud õppida nii, et see oleks efektiivne, ehk siis ma õpetasin ennast, et kuidas see efektiivselt õppida. Ja ma mäletan seda, et ma tulin koju ja ülikoolist ja mul oli tunne, et mul on nagu suur taak kõlgadel, et mul on nagu nii palju asju, mis ma pean tegema. Kodumajapidamine, töölkäimine, ülikoolis õppimine, trenni tegemine, mingid väikesed asjad, mis mul on võibolla lubanud teha ja mul oli tunne, et ma nagu ei halda seda ära, et seda kõike oli nii palju ja siis mul tekis see küsimus, et aga mida ma siis teha saan ja aja jooksul väikeste sammudega ma õpetasin endale, et mis siis töötab, sest meie igas päevas on lihtsalt nii palju asju ja sul peab selle kesken nagu olema võimekust säilitada selline suur pilt ja head igapäevased tööriistad, kuidas hakkama saada, et ei see ei ole alati nii olnud, see on õpitud oskus.
Milline su argipäev täna välja näeb?
Minu argipäev näeb välja selline, et ma üritan kenasti oma unetunnid täis magada, ehk siis ideaal on selline 8-9 tundi. Ma ärkan üles, ma mediteerin 10 minutit peaaegu igapäev, niimoodi üritan. Ja siis ma kirjutan hommikulehti, söön hommikusööki ja siis algab tööpäev. Praegu on olnud pikalt kodukontoris, ikka päris mitmeid aastaid, aga ilmselt see siin lähialal muutub, et igatahes tööpäev on. Ja pärast tööpäeva ma, või tööpäeva ajal siis ma kasutan Pomodoro meetodit oma ajajuhtimiseks, ehk kas iga 25 või 50 minuti järel ma teen väikse pausi, vastavalt siis 5 või 10 minutit. Ja selle pausi eesmärk on hoida ennast hästi virgena, sest tegelikult ka selle pausi ajal, kui sa hetkeks tuled oma sellest vaimsest või tekstitööst eemale, siis aju tegelikult tegeleb probleemiga edasi ja samal ajal sa saad olla värskemiks. Siis see on kehale ka hea, kui sa iga tund ennast tegelikult ka töö ajal liigutad. Eks siis see on see, kuidas ma nagu oma aega juhin ja lisaks mul on siis näiteks 3 olulisemat eesmärki selleks päevaks, et mida ma töö ajal teen. Ja pärast tööpäeva selline tavaline elu, käin trennis, teen süüa, koristan, veedan aega lähedustega ja püüan regulaarselt lugeda ka iga õhtu, et kindlasti mitte nagu tundide viisi seda päris ei ole, aga et püüan ikkagi ja iga õhtu leida aega raamatute jaoks.
Mm-hmm. Milline su nädalavahetus tavaliselt on? Kas sa oled sama tubli?
Ma olen püüdnud hoida, see ei tähenda, et see alati nii on, sest et ilmselt ma olen natukene vahepeal võibolla töösõltlane, et ma väga püüan hoida nädalavahetused lihtsalt nagu vabad. Et enamasti või väga sageli ma lähen oma perele külla, veedan aega nendega, et see on mulle hästi oluline või püüan aega leida sõprade jaoks, et puhkus on ka tegelikult produktiivsus , et see , kui sa vedeled niisama õhtuti natukene aega või lugeled või oled nädalavahetusel niisama , et noh , elukaaslasega veedan ka näiteks aega , et ma näen , et see kõik on nagu produktiivsuse osa , aga eks vahest ikka juhtub , et noh , ma ei tea , sageli ma siis koristan või püüan hoida nädalavahetused ikka vabad . See ei tähenda , et see alati õnnestub . no seekord käisime näiteks sõpradele külas , et veetsime väga palju aega sõpradega .
kui korra Pomodoro tehnika juurde tagasi tulla , siis kas sa teedki terve tööpäev Pomodoro abil või kuidagi nagu vaatad , kuidas läheb ?
ma arvan , see teine on pigem õige , et kuigi ma räägin sellistest üldistest põhimõtetest ja keskmine on ikka see , et ma teen seda ja ma teen seda regulaarselt , siis on mõni päev , kus ma nagu ei tee ikka , on ju , et ikka on seda . aga ma lihtsalt tunnen , et see on nagu nii toetav mulle . mul on ka selline , ma üks hetk tundsin mingist visuaalsest abimehest puudust ja mul on selline time timer , mis siis nagu sa keerad seda ja sa näed , kuidas selline sinine sektor tekib või selline , noh , näiteks keeradki sinna 25 minutit või 50 minutit , sa näed nagu füüsiliselt , kuidas see sinine jääb vähemaks , on ju . et see on olnud , ta on täitsa motiveeriv ja vahva , aga sõltub päevast , vahest tõesti , vahest on see , et mul ei ole täna seda vaja , et ma istungi siin ja lihtsalt panen mitu tundi järjest , sest ma olen nii voogan praegu , et ma ei taha mingeid pause või on hoopis vastupidi , et laiskus tahaks , ei taha nagu piire seada , sõltub päevast .
Jaa , mu küsimus tuleb lihtsalt sellest , et me just ühe tuttavaga rääkisime ka , kes töötab osakoormusega , et ta rääkis ka , et tegelikult kui sa oled osakoormusega , siis sa oled palju kuidagi motiveeritum ja sa teed palju nagu intensiivsemalt tööd , aga kui sul ongi 8 tundi või enam , siis sa võid tihti , noh , see ei ole nii nagu intensiivne töö tegelikult , see tuleb palju rohkem neid mingeid lugelemise pause , et seda nagu intensiivsust on jah , nagu vähem , aga ma mõtlengi , et Pomodoro ilmselt on üks ka abivahend , mis aitaks nagu , noh , nagu efektiivsemalt tööd teha , et milleks lihtsalt nagu ekraani vahtida muidu .
jaa , et sa pead , tegelikult sa peadki silmad ju ekraanist regulaarselt eemale pöörama , sa pead regulaarselt püsti tõusma , et see on nagu töö tervishoiu seisukohast väga oluline ja sellepärast ma püüan ka seda põhimõtet järgida , et silmad ei oleks pärast niimoodi punnis , on ju . et ja selles osas on sinu tuttaval õigus , et nii mõnigi tööandja on otsustanud üle minna näiteks neljapäevasele töönädalale , sest et ta on näinud oma töökohas selle efektiivsust , et inimesed teevad siis neljapäevaga sama palju kui viiepäevaga , et lihtsalt noh , mingid reeglid on vaja veel muuta , et vähem nagu mõttetuid koosolekuid ja nii edasi , aga et see väiksem tööaeg võib olla ka jah , tõesti , ma arvan , see võib olla efektiivsem .
Mida saab oma toorepauside ajal teed ?
Kodukontoris ma teen teed , ma joon väga palju vett ja teed ja et minul seda probleemi ei ole , et 2 liitrit täis ei tuleks , ma arvan . ja lisaks ma näiteks teen mingid kodus mingid väiksed koristusülesanded ära , et näiteks mul on selline nagu graafik duširuumis , kus on väikesteks ampsudeks jagatud koristusülesanded , et siis näiteks ongi , täna on kraanikausi päev , puhastan kraanikausi ja noh , see ei võta tegelikult aega , onju , aga mul , ma ei tea , kuidas teistele , mul ei tule nagu lambist inspiratsioonihoogu nagu iga nädal , et jess , peseks kraanikaussi , onju . et nii lahe tegevus , et minul ei tule , mul on vaja selleks süsteemist , et korras kodu mulle meeldib , et siis ma teen seda näiteks ja mingeid taolisi ülesandeid on ju . ja et see on ka üks asi või voldin oma pesukappi , et mingid väiksed asjad . ja siis , kui kõik on nii ära koristatud , et midagi ei ole enam teha , siis teed kükke kükke , planku , hüppad , tantsid , et jah .
Töötervishoiuarstid praegu ilmselt väga kiidaksid kõike seda .
ma loodan , et järgmine podcasti külalise idee pärast ütleb , et kõik on vale
mis teed sa jood lihtsalt , et äkki sai ka kuidagi nagu ma üritan võimalikult paljusid nagu mingeid kasulikke nippe saada , et äkki teeb ennast ka tublimaks ?
jaa , no osad , et siin ma ei ole olnud nagu endaga väga karm , et mulle väga meeldib roheline tee , ma väga naudin seda et ma jah, seal on kofeiin sees, et ma joon rohelist teed hästi palju ja musta teed ka vahepeal. Et üks mu tuttav kunagi ütles, et oh, ma, kas jätab ju hambale pigmendi laigud, kui sa jood regulaarselt teed, aga mul on hea elektriline hambaari. Ma saan seda lubada endale.
Sa kohviga jood?
Jaa, joon küll. Küll ei joo igapäevaselt, et raskel päeval. Et neile meeldib elukaaslasega väga hea kohv, aga me nagu igapäevaselt ei sõltu sellest.
Me oleme juba väga niimoodi sujuvalt käitumisteaduste teemale libisenud. Kas on veel mingeid viise näiteks, kuidas sa toiduga mõjutad oma ennast, oma olekut, et tublimalt oma harjumusi näiteks täita?
See on väga hea küsimus. Mul ei ole hetkel nagu mingit sellist konkreetsest strateegiat olnud, aga mida ma tean, et üldiselt soovitatakse süüa näiteks rohkem omega 3 rasvhappeid, noh, näiteks krõbistadki mandleid on ju. Ja see, kuidas me sööme, see mõjutab meie energiataset. Et kuidas me ennast tunneme. Ma tahaksin tegelikult selle kohta see aasta kindlasti rohkem lugeda, et ma tunnen, et siin oleks mul endal arenguruumi küll. Et rohkem tahaks selle kohta õppida.
Et kuidas toitumisega oma käitumist mõjutada?
No just, ma mõtlen energiataset. See huvitab mind, et kuidas ma hoian ennast nagu erksana, et minu suur väärtus on see, et või minu jaoks suur väärtus on see, et kui ma suudan olla ergas, on ju, et kui sa sööd mingi väga raske toidu, siis on ju raskem keskenduda. Aga siin on minu teadmised, ma arvan, natukene tagasihoidlikumad kui näiteks toitumisnõustajatel, et ma arvan, et sealt oleks ka midagi huvitavat. Ma loodan see aasta targemaks saada, et raamatud on lahendus.
Sinu Instagrami kontolt on ka viimasel ajal väga palju peegeldunud see, et sa oled toitumisele palju fookust pannud, et just kõik see meal prepimine ja kõik see.
Jaa, olen küll, et väga suur osa meie ajast läheb sellele, et toitu valmistada igapäevas. Sellele, et me arutame oma elukaaslasega, et kuule, et mida me täna sööme ja kes millal teeb ja mingid ootamatusi tuleb vahele. Ja lisaks on see, et kui sa näiteks tegeled spordiga ja sa tahad, et sul oleks hea kütus sees, et sa ei sööks liiga vähe, et sa ei sööks liiga palju, siis või noh, harrastusspordiga on ju. Siis on seal juba natukene mängib rolli see, et millist kütust sa endasse paned. Ja eelmine aasta ma hakkasin valmistuma ette mägironimiseks ja siis ma tahtsin, või noh, jah, et mägironimiseks ja ma tahtsin teada, et missugust toitu ma enda kehasse panen ja kui palju. Et see toetas minu treening eesmärke. Ja ma märkasin seda, et kui ma toidu ette valmistasin, et mu köök oli kauem puhtam, et mul oli, no kui ma sain rohkem kodus tehtud toitu süüa, siis kui oli mingi väsinud hetk, kus sa ei viitsi toitu valmistada või midagi taolist, et siis sul on kohe, mille järgi sirutada. Sul on palju lihtsam jälgida seda, mis sa sööd ja kui palju sa sööd, et ma nägin selles hästi, hästi suurt hüve ja väga hakkas meal prep meeldima. Aga mul on tunne, et see toidu valmistamine on päris keeruline. Räägitakse viimasel ajal ka päris palju sellest, et noh, ma ei tea, kuidas erinevad toidud mõjutavad su mingi veresuhkrut ja kuidas see omakorda mõjutab seda, kuidas sa ennast tunned ja siis sa pead mõtlema võib-olla ka mingid mikrotoitained. Ühesõnaga, see on minu jaoks natukene noh, keeruline veel, et ma üritan selle osas nagu rohkem ennast harida. Ja mul on ju ka teised nüansid sees, et ma nagu sa mainisid, et üks mu eesmärk on olnud pikalt tekitada vähem prügi. Ma täna võtan selle eesmärgiga oluliselt rahulikumalt. Aga et ka see, et kuidas see sinna valemisse kõik tõlgendub, nagu keskkonna eesmärgid, tervise eesmärgid, raha eesmärgid, toitainete õige tasakaal, energia. Noh, et seda on nii palju, et ma tunnen, et mul on veel palju õppida.
Sa mainisid eelmisest aastast ühte oma sportliku eesmärgi mägironimist. Räägime sellest ka natuke põhjalikumalt.
ja ma nüüd hakkasin , ma lihtsalt mainin , et see oli nagu harrastajana tegutsemine , et nüüd ma hakkasin kahtlema , et kas see on mägironimine või me ütleme mäkketõus selle kohta , et võib-olla ütleme siis mäkketõus . Ja ma käisin eelmine aasta 2-kuusel Jaapani reisil ja siis minu elukaaslane korraldas meile kaks väga vahvat seiklust sinna , kavandas kõik. Üks oli Fuji vulkaan mäeotsa tõus ja teine oli neljapäevane Kumano Kodo Kohechi sellise mägise raja matk ööbimisega kohalikes traditsioonilistes Jaapani majutustes ja mõlemad olid füüsiliselt väljakutsuvad ja selleks ma siis hakkasin kui ette valmistuma märtsis. Ja mida ma täheldasin , on see , et noh , kõige raskem on regulaarselt ilmuda jõusaali ja teha seda , mis on iga nädal vaja , versus see , kui sa oled ennast treeninud ja lähed sinna lõpuks sinna mäkke , et siis see ei ole midagi nii hullu. Et võrdluseks ma eelmise aasta veebruaris käisin kahepäevasel 45 km pikal Saaremaa matkal ja mu jalad niimoodi , noh , ma ei olnud treeninud ennast selleks , on ju. Mu jalad niimoodi valutasid ja ma kõndisin kukesammul, et ma ei saanud nagu ma olin nii pettunud selles , et kuidas ma nagu nii nõrk olen, et ma olen siin Saaremaal ja ma ei saa sellega hakkama, kuidas ma sinna vulkaanmäe otsa saan. Ja siis ma sain teada, et ohoh, et mägi ronimiseks ei, või noh, üldse matkamiseks, mägi ronimiseks, jooksmiseks ei treenita ainult joostes, matkates ja kõndides, vaid tuleb minna ka jõusaali. Nii et jah, see oli üks põnev kogemus eelmisest aastast.
Sealt siis algas kuudepikkune siis jõusaalis käimine ja ettevalmistus.
Ja see on kõige raskem, see, et sa regulaarselt lähed kohale.
Mis su nipid on selleks, et regulaarselt kohale minna?
Ma märkan, et kui ma panen midagi kalendrisse, siis see juhtub. Noh, sageli mulle tundub, vähemalt mina ja ma arvan paljud teised, kes enda eesmärke seavad, noh, näiteks vana aastat tuli ja uuel aastal hakkan jõusaalis käima. Ja siis ongi jääb selle tase, et hakkan käima. Aga mitu korda nädalas? Okei, mis kell? Aga mis sa teed siis teed, kui sul ei ole motivatsiooni minna? Sest see juhtub. Sul on täna on sul hea tuju ja sul on täna siin hullult valmis minema, onju. Aga sul tuleb sellised päevad, kus sa oled väsinud. Sa võib-olla tuled halvasti ennast, jääd haigeks, mis iganes. Mis sa siis teed nendes erinevates olukordades? Et me kalendrisse panna. Jah.
Ehk siis tegelikult noh, sinu jutust ma loen ka seda välja, et peaks ka tegelikult nendeks olukordadeks, kui olegi motivatsiooni, ma ei tea, kehv enesetunne ei puhka ennast välja eelneval ööl, et tegelikult ka nendeks peaks juba eos ette valmistuma.
Ma arvan küll jah, sest et see juhtub nagu, kui sa oled inimene ja noh, see ei ole päris nagu normaalne käia jõusaalis, on ju, kui sa mõtled nagu mingi kiviaja inimese peale, et mingi energia mõttetu kulutamine on ju, et muidugi su keha üritab sulle öelda, et kuule, mis on nüüd, et sa oled väsinud ja puhka ja tõdu. Enamasti see väsib, vahest ongi, sa pead õppima vahet tegema kahel väsimuse tüübil. Üks on selline fake väsimus, mis läheb kohe üle, kui sa lähed nagu liigutama ennast. Ja teine on see, et reaalselt nagu sa oledki haige ja või sul ongi nagu, et kui sa lähed seda trenni tegema, sul hakkab veel halvem. Ja sa saad seda teada, et kumb see on. Sa õpid ära tundma seda siis, kui sa mõnikord nagu sellel korral, kui sa tunned ennast halvasti, lähedki liigutad. Kas või natukene jooksed 5 minutit ümber oma kodukandi, on ju. Siis sa saad teada, kumb on kumb. Et jah. Aga peab ette valmistuma, et motivatsioon tuleb ja läheb. See ei hakka sul olema iga päev ühtlane. Mitte kunagi.
Just. Okei. Millist on veel sinu mõned positiivsed harjumused, mille üle sa oled eriti uhke?
Ma arvan, et ongi see, et see trenni tegemine on natukene kujunenud praegu võib-olla sõltuvuseks ka. Võiks öelda, et mul hakkab imelik, kui ma ei ole ennast liigutanud või käinud midagi tegemas. ja see asi iseeneses pakub mulle naudingut, et mulle meeldib ennast liigutada, mulle meeldib trenni teha. Ja muidugi mul jääb mingid päevi vahele, ikka tuleb seda laiskust, aga et lõpuks kui ma seal olen, on jess, mul on nii hea meel siin olla. Et see on olnud kõige raskem ja siis on see meal preppimise harjumus on nii kasulik minu jaoks ja samuti see hommikul regulaarselt mediteerimine ja päeviku kirjutamine, mis tuleb nagu hetkel tuleb nii lõdvalt, et see tuleb nagu nii automaatselt, et need on asjad, mille üle ma olen kõige uhkem ja teatud harjumised, mis on seatud siis ka prügitekke ennetusega.
Mul on siin kohe üks isikliku huviga küsimus. Hommikulehed, ma olen nii pikalt üritanud seda harjumust endale juurutada, aga ma lihtsalt ei suuda. Ma saan aru, et ma võin ka näiteks enne magaminekud või tegelikult üks kõik, mis päeva osas seda teha, aga no, nüüd ma üritasin endale näiteks alarmi panna, et ma ei tea, iga päev pool 12 päeval ma teen seda, aga nagu ikka ei õnnestu. Mis ma teen?
Aga miks sa tahad seda teha?
Sest sealt võib tulla häid olulisi mõtteid ja samuti siis ka jääb nagu mingi jälg minust maha. Näiteks Katriin oma kogukonnas just rääkis ka sellest, et võiks teha näiteks elektroonilise päeviku endast, et teedki pilti ja siis iga päeva kohta kirjutad midagi. No kind of nagu tanulikus, aga ma isegi ei tea seda, ma hakkan pihta, aga nagu ja siis ma langen reelt maha.
Aga mis siin praegu takistab? Mis sa tunned, et siis juhtub, kui sa seda asja ei tee? Mis sa tahad teha?
Et mis siis juhtub?
Jah. Või no, miks jääb see tegemata? Et mis siin tagistab?
No võibolla peaks kalendrisse panema, sest ta ole kalendris. Ja siis läheb meelast ära ka. Või siis ei viitsi või siis on mingi muu tegevus, et mis tundub tol hetkel palju prioriteetsem.
Võibolla no, ma kuulen, et sa oled enda jaoks hästi mõtestanud selle, et miks sa seda tahad teha, et sa näed, et see pakub sulle ikkagi väärtust, noh, et meil ei ole mõtet asju teha, mille lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, Katriin teeb on ja et Katriin on lahe ja Katriin teeb. Et sa oled enda jaoks kenasti mõtestanud on ju, et sa saad sealt häid mõtteid. Võibolla sea endale väljakutse alustada sellest, et sa kirjutad kas või ühe lause sinna. Nagu ühe lause päevas. Ja et praegu võib olla, kui üks takistus võib olla see, et sa ütled, et sul on mingi muu prioriteetsem asi alati sel hetkel poolele.
Tundub, jah.
Jah, et tundub. Aga kirjuta üks lause. Ja võibolla hakkab sealt edasi minema, võibolla ei hakka. Võibolla siis ongi teine asi prioriteetsem. Aga et sa võtad selle aja ja kirjutad ühe lause, sest praegu võibolla see ülesanne on liiga suur. Vaata, et sa kujutad, et sa pead mingi viis lehekülge kirjuta üks. Ma kirjutan ka vahest, kaks lauset on ju, rohkem ei kirjuta, sest et, ma ei tea, puder vajab keetmist on ju. What?
Mulle tundub ka niimoodi, et kui ma üritan mingit harjumust juurutada, siis ma mõtlen selle probleemi endale hästi suureks või kuidagi, et jah, et ma peaks mega tubli kohalama ja kohe mingi hull süsteemselt kõike tegema.
Sa kõige raskem asi on alustada ja hakata tegema midagi. Ja sa pead treenima ennast alustama, kohale ilmuma. Et, kas või lähed, noh, eiteks jooksmisega, on ju. Okei, aga mine 5 minutiks jooksma. Et oledki endaks selline, et näiteks juba asja on ju, et inimesed mõtlevad, et, et kui ma mingi kohe ei loe 10 lehekülge, on ju, raamatut, et siis milleks üldse nagu lugeda. Aga kui ta loeks no, ühe lehekülje päevas, siis ta lõpetaks ühe raamatu, mis on rohkem kui eelmise aasta 0 on ju. Et see on sama ka selliste asjadega. Pigem alustada hästi väikselt ja rahulikult, et treeni ennast tegema asju regulaarselt. Jah.
Okei, ma proovin seda teha.
Räägi mulle pärast, kui läks.
Just. Kas ma saan õigesti ära, et siis kõik see, millest ma praegu olen rääkinud, on põhimõtteliselt see, kuidas oma inimeste käitumist teadust abil mõjutada?
No see on väike osa sellest, aga meil on erinevaid mõjutamise viise, mida me saame siis kokku võtta niimoodi, et me teeme asjad inimestele lihtsamaks, et me paneme asjade juurde kas mingi piitsa või prääniku, et me harime ja et me pakume mingeid eeskujusid näiteks. Et mõned variandid veel on näiteks see, et tekitada endale ka mingi motiveeriv keskkond, kui sotsiaalselt motiveeriv keskkond, see võib olla vastutuspartner, see võib olla näiteks sina oma Instagrami kontol on ju, sinu missioon on motiveerida rohkem inimesi lugema, tekitada neis vaimustust raamatute vastu, sa oled ka mõjutaja on ju, et me saame ise hakata jälgima sellised inimesi nagu sina on ju, või kes iganes, kes on meile olulise eesmärgi juures motiveerimine. See on näiteks põhjus, miks mina sind jälgin, on ju, et ma tahan olla, identifitseerida ennast kui inimest, kes loeb ja siis ma jälgin sind. Et väga palju mõjutamise viise on, et ja seal on erinevaid võimalusi all, et harjumused on üks asi, aga neid asju on veel.
Kas käitumisteadustega saab igat elu valdkonda mõjutada?
Ma arvan, et väga palju valdkondi, kus on kui on inimeste käitumisega tegemist, siis suure tõenäosusega saab seal kasutada käitumisteadusi selleks, et inimesi mõjutada. Aga ükski tulemus ei ole garanteeritud. Ma mõtlen, et käitumisteaduste väärtus seisneb selles, et sa noh, ei lähe nagu silmad kinni seotult enda arvates inimesi mõjutama, vaid sa enne uurid on ju, et kuidas see käib või mis asju on juba tehtud, mis me teame, et teoorias võiks töötada ja mille puhul me teame, et see ei tööta ja siis me katsetame seda selles oma kontekstis on ju ja kohandame oma mõjutusvahendit vastavalt siis, kui see ei tööta on ju. Ja lisama mingid uusi nüansse. Et see võib olla nii eraelus, on ju, kui ma ise ennast üritan mõjutada, sest meil on ise endaga palju raskusi kõikil, ma arvan, enda käitumisega, et me igaüks leiame midagi, mis kus me oleme. No, ma ei tea, siin ma võiks teha paremaid valikuid, aga ka teiste mõjutamisel.
Milline valdkond on sul lemmik, kus inimeste käitumist mõjutada?
Mina olen kõige rohkem tegelenud rohe käitumisega, mida on seni veidi vähe uuritud ja see muudab ta ka põnevaks. Aga mulle pakub huvi ka rahatarkus, mulle pakub huvi ka tervis, et lihtsalt rohe on minu lemmik hetkel olnud.
Kui me veel harjumustest räägime, siis kas see on müüt, et harjumus kujuneb 21 päevaga?
Ja see pigem on müüt, et see vahemik, milles harjumus võib kujuneda, no, päris suur, mis mingi 2009. Aasta uuringu järgi oli see vist 66 päeva. Et 18 kuni 254 päeva ühe 2009. Aasta uuringu järgi, aga võibolla see küsimus siin on see, et mis on selle teadmise väärtus, et mitme päevaga see harjumus kujuneb. Et võibolla siis, kui me toome mingid, ma ei tea, lugemisharjumuse tekitamise kursuse ja siis otsustame on ju, et see on 66 päeva. Aga ise enda jaoks me võiksime ju püüda oma elu disainidagi selliselt, et me disainime oma elu selle uue harjumuse ümber on ju. Et mitte niimoodi 66. päeval, noh, nüüd ei ole seda harjumust, et või 254. Et ma siis, ma ei tea, annan alla.
Aga kuidas siis disainida oma eesmärke toetav keskkond, ükskõik, mis tahes eesmärgil?
Sageli meie eesmärgid nõuavad mingisugust tegutsemist on ja häid harjumusi. Et kui me räägime harjumustest näiteks, siis harjumuse ahel koosneb sellisest neljast peamisest asjast, milleks on käivitaja või päästik, siis on meil sellel päästikule järgnevad mõtted tunded, enamasti mõtted tunded, siis me käitume mingil viisil ja sellel on tulemused. On ju. Ja nüüd meil on variant nagu häkkida see neid erinevaid osi, et me saame töötada oma mõtete tunnetega näiteks. Me saame vaadata, et okei, mul tekib selline mõte, et ma ei tea, söön kommi , sest ma olen kurb ja komm paneb mind hästi tundma , onju , või noh , kausitäie kommi näiteks . et ma olen kurb ja see paneb mind hästi tundma , aga pärast näiteks ei pane , onju . et aga selles hetkes ma tegutsen sel ajal , et ma lohutan ennast kommidega . ja siis on , mu siin sa näiteks töötadki oma tunnetega , onju , et kuidas , okei okay, , kas on järgmine kord , kui ma olen kurb ja minu esimene mõte on see , et komm töötab kurbuse vastu . noh , sellepärast see harjumus ongi , onju , et ta on olnud kuidagi kasulik . Siis võib-olla , aga see ei ole minu eesmärkidega kooskõlas , süüa kausitäis kommi nädalas mitu korda . et mida ma saan siis mõelda , et ma saan endaga rääkida lahkelt , et see on okei olla kurb . Ja ma saan sinust aru . aga kas on mingi muu asi , mis , kas täna on komm sinu jaoks see , mis paneb sind hästi tundma või parim asi sinu jaoks või võib see olla näiteks soe tee , tekk ja hea raamat , onju  et kas on mingeid teisi asju , mis paneksid sind hästi tundma , võib-olla ei ole raamat , ei , raamat ei ole , ma täna ei suuda nagu keskenduda , ma olen nii kurb , ma pigem , ma ei tea , vaatan mingit komöödiat . okei okay, , vaata komöödiat . aga et see on üks siis variant , et me häkime neid mõtteid , tundeid , kui me ei saa näiteks , me ei saa alati valida , et mis päästikud meie ümber on . ja siis on võimalik ka neid päästikuid häkkida , on ju , et me saame luua endale sellise keskkonna , et näiteks ma tahan , et ma valiksin rohkem midagi muud kommi asemel . ma panen endale koju teisi asju , mis mulle rõõmu toovad , näiteks õuna , banaani , on ju , banaan maitseb , maasikas , mustikas , midagi head . ma toon palju näiteid söömisest , aga see , noh , selles mõttes see on esimene asi , mis mul praegu pähe tuleb , on ju . et ma saan võib-olla seda harjumust kuidagi äkkida . Sealt ma vaatan seda päästikut . et need on nagu kaks siukest põhilist kohta , et ma saan näiteks kaotada selle päästiku või lisada mingi päästiku . et mina näiteks siis olen pannud endale seos lugemisega . ma tahan , et minu vaike meelelahutus pärast tööpäeva , kui ma olen istunud 9 tundi arvuti taga või palju see on , 9 või 8 , 8 tundi arvuti taga . et ei , see ei oleks jälle arvutist mingite asjade vaatamine , et see on lihtsalt nagu ebatervislik , on ju . ja siis ma panengi diivani kõrvale , diivani lauale , panen raamatu ja mul on seda hea sealt haarata . panen raamatu lisaks siis ka voodi kõrvale , on ju . panen selleks , et mitte telefoni näppida , ma ei tea , ühistranspordis , okei okay, , seda tervishoiuarstid ei soovitaks ühistranspordis lugeda , on ju , aga et näiteks mingi ootejärjekorras jälle mitte telefoni näppida , vaadata sealt mingeid asju , mis mu ajurakke lihtsalt suretavad . et selle asemel mul on näiteks e-luger , on ju , kotis . või näiteks , kui ma koristan , ma saan kuulata , ma olen , pääsen mugavalt ligi audioraamatutele , on ju  no see ei ole nii visuaalses keskkonnas nähtav , aga et näiteks need on nagu viisid , kuidas ma endal lugemisharjumust olen rohkem laiali päästnud .
kas sul on veel mingeid nippe , kuidas disainida lugemist toetav keskkond endale ?
Jaa , noh , mis ma olen märganud , et mind aitab , ongi näiteks see , et tekita endale neid erinevaid formaate , on ju . et sa ei pea valima , et mina olen paberraamatu fänn ja ma loen ainult paberraamatu . sa võid valida , et selles olukorras on mul audioraamat , selles olukorras on mul e-luger . et näiteks kui ma reisin , ma ei võta mingi tüüni seda telliskivi kaasa , on ju . et see telliskivi on mul kodus lugemiseks ja nii edasi , et see on nagu , tee endale lugemine nagu lihtsaks ja ligipääsetavaks , et see on üks asi . ja mõnel inimesel on nagu see kinnisidee , et ta alustab ühte raamatut , siis ta peab selle ühe raamatu läbi lugema . aga sa oled ju täiesti erinevates seisundites lugemised , vahest sa oled selline , et mul on vaja , noh , sa ju vaatad erinevaid sarju või filme ka , et täna mul on selline tuju , et jaa , ma tahaks hullult lugeda mingit teaduslikku lisaasja , sest ma olen nii motiveeritud praegu selle kohta rohkem teada saama . ja siis teine hetk on see , et palun andke mulle midagi lihtsat ja kerget , sellepärast et ma tahan küll meelelahutatud olla , aga mul ei ole vaja praegu mingit intensiivset juttu , ma üritan siin magama jääda , mitte mõelda , ma ei tea , kaanide mingist spetsiifikast , on ju . ärme siia detailsemaks läheme, aga noh, et mingi loomaliikide spetsiifikast, et see ei ole praegu enne und teema. Et see on minul aidanud, aga ma arvan, et mida tulebki teha on see, et vaata, katseta erinevaid asju, vaata, mis sinu harjumusi soodustab, vaata, mis mõtted sul tekivad, näiteks kui sa loed, võibolla tekib mõte, et ma ei viitsi enam või ma ei taha enam, on ju. Ja miks see tekib? Võibolla see raamat on igav ja sul on tunne, et sa pead seda lõpuni lugema, aga tegelikult sa ei peaks, on ju, sest et see on halb raamat või sinu jaoks halb raamat. Noh, et need on asjad, mis minul on töötanud ja ma vaatan, et väga paljud just kiidavad audioraamatuid ka, et kui see oli see lisavõimalusena. Aga see, kui palju me saame lugeda keegi, noh, mul siin mõni tuttav loeb, on näiteks selle aastaga juba, meil on praegu 25 veebruar 2024, selle hetkel, kui me salvestame, on ju, noh, on lugenud 30 raamatud.
Wow.
Või 30, 16, vaata. Noh, ja siis on see küsimus, et kus see aeg tuleb, on ju, et tal on võibolla mingid teised võimalused sellel hetkel, et jah. Ja, mis on üli respekt, nagu 30 raamat. Väga lahe, väga lahe.
Aga Liisa, mida teha sellises olukorras, kui sa ei tea täpselt, mida sa tahad lugeda? Või okei, tegelikult sa tead, aga sa tahad kõike korraga lugeda. Näiteks sa tahad armastusromaane lugeda, sest sa tead, et see aitab sul puhata, meelt lahutada. Samas sa tahaksid ka harivaid raamatuid lugeda, sest kuskil peavad tarkused tulema, eks? Ma ei tea, sa tahad psühholoogia teemadel lugeda, rahatarkust, ettevõtlust, mis iganes, nagu. Ja siis lõpuks jääbki raamat lugemata. Mida siis teha?
Aga mis siis juhtub ka raamat lugemata? Mitte midagi juhtub. Et mul on endal ka nii palju raamatuid, mis mul on pooleli vauselt. Aga mitte midagi ei ole sellest juhtunud. Et on poolelis, on. Aga selles mõttes mina läheks kaasa sellega, et loe seda, mis sa tahad. Nagu sellel hetkel, nagu sa tahad. Ja ära muretse selle pärast liiga palju, et ma ei tea, natuke võibolla vaad sõltuvus tekitab, mina kasutan Goodreadsi ja väga paljud mu tuttavad ka, et natuke sõltuvus tekitab, kui sa tahad, et sa oled seadnud seal selle enda aasta lugemise eesmärgi, sa tahad need raamatud seal täis saada, et see aitab mul võibolla natuke rohkem ree peal püsida, et ma tahan näha, kuidas see number kasvab, et see on kuidagi ilus.
Just. Aga mida näiteks, sa ise ju tegelikult loed mõlemad nii ilukirjandust kui ka teatmekirjandust. Kuidas sa selle nii jõudsid, et ma eeldan, et sa pigem oled rohkem teatmekirjandust ikkagi lugenud?
Jah.
Et kuidas sa ilukirjanduse nii jõudsid?
Ma otsustasin, et ma tahan seda lugeda. Ma tundsin, et see, kuidas mina ennast kirjalikult väljendan, on vahepeal natukene kuivaks jäänud, kui see veits kõrb on, et ei ole emotsiooni või sellist mahlasust, sisukust seal enam, või noh, sisukust on ikka, aga see on natuke rohkem preferaat ja loetelu kui midagi, mis on nauditav lugeda ja kuidas sa seda oskus seda arendada on see, kui sa loed. Ma tundsin ka, et mu fantaasia või selline lapselik rõõm on natukene vähemaks jäänud ja seda saabki sealt raamatutest tagasi, et see on ju samasugune meelelahutus nagu filmid, ainult et ta arendab meie sõnavara, meie väljendusoskust, meie kirjutamisoskust ja ma näen, et inimesed, kes loevad palju ja ma näen, et kui ma ka ise loen palju, siis minu väljendusviis rikastub ka selle võrra, et sa näed, kuidas hästi kirjutada. Noh, selleks tuleb häid raamatuid ka lugeda, on ju. Mitte halbu. Subjektiivselt halbu.
See kõik läheb hästi, aga mida sa ütleksid inimesele, kes ütleb midagi ala sellist, et milleks filmi vaadad või tähendab, milleks raamatut lugeda, et ma saan ju filmiga tegelikult kõik sama sisu kätte?
Ma ei tea, mul on nagu see küsimus, et aga miks ma pean teda ümber veenma, kui tahab nii, noh, siis tahab on ju. Et näiteks ma loen praegu Tüüni ja ma tunnen, et ma saan sealt nagu kätte selle autori väljendusrikkuse, ma näen rohkem sellist seda, et kuidas ta see saan paremini aru, et milliste teadmiste, millise silmaringi arvelt see raamat on sündinud. Ma näen seal sellist kihilisust, nagu saan rohkem analüüsid, kui ma loen seda, siis ma saan aru, aa, tal on, siin on, ta saab aru suurkorporatsioonidest, ettevõtlusest, ajaloost, erinevate rahvuste riikide omavahelisest kommunikatsioonist ja sõdadest ja kõik see on siin sünteesitud, sest see oleks raamatuks, et saad paremini võib-olla mõistad, et kus see film on tulnud. Et ma arvan, et vaadake ja tehke, mis tahate. Et ma ei näe sellest probleemi, kui inimene vaatab filme, et see ei ole nagu minu asi või minu probleem.
Aga ta võiks ju raamatuid ka lugeda.
Jah, aga miks mina pean olema see, kes teda ümber veenab, et ma peaksin paremini aru saama, miks ma pean teda veenma seda raamatut lugema. Praegu ma võib-olla ei saa, et ma ise tunnen, et minule endal annab see palju juurde ja ma võin enda vaatevinklist rääkida seda, aga praegu ma päris täpselt ei tea, miks ma peaks veenma. Võib-olla siis, kui sa paned mind sellest vaatenurgast mõtlema, et näiteks ma peaksin tulevikus oma järeltulijad selles veenma, on ju, vot siis ma võib-olla olen vaatan natuke rohkem motivatsiooni, et veenda, et eks seal peaks olukorrast lähtuvalt vaatama. Peaksin aru saama, mis teda motiveerib vestluse käigus. Võib-olla siin on parem sellises olukorras mitte nii väga üritada oma seda arvamust peale suruda, vaid pigem talt küsida, et aga miks sa nii mõtled või arvad või mis sina arvad, miks raamatud võiksid head ja motiveerivad olla, et mis kasu võiks olla, lasta tal endal rääkida see ära, on ja. Et selline noh, ja võib-olla kui see inimene on sul kodus, on ju, et siis jätta mõned huvitavad raamatud sinna ja rääkida nendest ise huvitatud, et kui ma peaksin siin suvalisi inimesi veenma, siis ma ei tea, kas mul on sellega nagu motivatsiooni tegeleda, et aga ole siis selline edasi.
Just. Kuidas sul täna on siis, noh, sa loed mõlemat ilukirjandust ja mitte ilukirjandust, kas sa loed mõlemat nagu ühe päeva jooksul, kas sa kuidagi jagad oma jaotud aega kuidagi eraldi nende vahel?
Ma loen tunde järgi ja vaatan, et väga palju käsi ikka sirutub sinna nagu sa ütlesid, teatmekirjanduse poole. Aga ma loen mõlemat ja ma vaatan, mis tuju mul on parajasti, et peaasi on jällegi säilitada see harjumus teha midagi, mis sa väärtustad ja alustada, et võib-olla sel päeval ma tahan, et mul oleks alati valik valida seda või ilukirjandust ja ka sel päeval, kui mul ei ole tuju olla nii-öelda jutumärkides asjalik on ju.
Liisa, milliseid raamatuid sa põhiliselt loed, kui me räägime mitte ilukirjandusest? Mis raamatuid?
Ma loen väga palju käitumisteadustega seonduvad või sellist ka natukene enesearengut, et viimane raamat, mis ma lõpetasin, oli Ali Abdali Feel Good Productivity ja selles raamatus ta näiteks siis rääkis, noh, põhimõte oli see, et selleks, et olla produktiivne, sa pead ennast tundma hästi ja seal oli tore märgata erinevaid selliseid näiteid, mida ka mina oma psühholoogia hariduse omandamisel õppisin, et päris palju on sellist, aga ma tunnen, et ma loen niimoodi, et mul on mingi küsimus, aa, kuidas see käib või mida ma sellises olukorras peaks tegema, siis mul, no selleks on raamat on ju, et sa loed läbi ja saad teada ja see raamat nagu mingis mõttes peseb su ajusid ka, on ju, ebateaduslik väljend, peseb su ajusid selles mõttes, et kui sa lihtsalt loed mingi 10 nippi, kuidas teha seda, aga sul ei ole väga tugevat miksi või arusaamist või seda ei ole sulle 10 korda korrutatud, on ju, et miks see nii on, siis see kuidagi ei kinnistu, mingid suvalised artiklid, kuidas teha mingid asju, aga kui sa loed, siis see jääb nagu külge, et et see on minu huvi. Ja ilukirjanduses on mul palju veel nagu avastada ja areneda, et see on nagu üks soov see aasta.
Kui sa loed neid asjalikke raamatuid, kas sa kohe ka rakendad kõiki neid, sealt saadud nippe või mida sa edasi teed nende teadmistega?
Ma püüan alati panna nagu to-do listi kirja selle tegevuse ja mõtetu on lugeda nagu sellised asju, kuidas mingit asja teha, kui sa isegi ei jaksa seda tegema. No ära loe siis, nagu, tee midagi nagu asjalikumat oma ajaga, et see, et sa tead, sest ei ole mitte mingit kasu, et sama asja võib mitte teada, kui sa ei rakenda neid asju, mis sa ise arvad, et on asjalikud. Et ma panen endale kirja, ma püüan kohe rakendada. Ma püüan aktiivselt teha neid harjutusi kaasa, mis antakse raamatutes. Et see mõte, nagu need harjutused ei ole autorile antud sulle selle mõttega tavaliselt, et lihtsalt tal vaata on vaja nagu oma sisu täita ja tal ei ole midagi targemat teha ja tal on vaja nagu sinu aega raisata. Või need on pandud sinna selle mõttega, et kui sa ise teed need harjutused läbi, sa saad aru nagu mingitest asjadest ise endas erinevate teadmiste mõttekoses nagu analüüsid selle süvitse läbi, et kui sa lihtsalt noh, loed selle harjutuse läbi ja ei tee midagi, siis noh, siis sa ei kinnista ja ei omasta neid asju, et ma püüan kõik läbi teha ja kirja panna ja rakendada oma pärisellu, siis kui ma tahan.
Aga sa märkmeid ka teed või kuidagi highlightid või?
Kuna ma loen väga palju e-lugeris, siis e-lugeris on võimalus highlightida ja see on ka väga mugav, et sul irmuvad need highlightid nagu ühte kohta ja siis sa saad kiiresti nagu nendest silmadega üle lasta, kui sul on raamatust vaja kokku võtta. Kui täna ma ütlen sul ausalt, ma täna käisin Goodreadsis vaatamas mõnda raamatut, mis ma olen lugenud, et kiiresti endale meelde tuletada asjad. Et see on olnud hästi mugav ja nüüd sa tõid mulle siin ühed sellised... Kuna ma kurtsin sulle, et mul ei ole nagu sellist head lahendust raamatu, paperraamatu highlightimiseks nii, et ma ei tekita sinna mingit püsivaid märkmeid, siis sa teid mulle need highlighti kleepsud, mida ma huviga ootan nende katsetamist, et see siis saab olla ma uus lahendus. Ilukirjanduses ei tee.
Okei. Okay. No, mis päeva osas sa loed tavaliselt?
Ma eelistan lugeda õhtuti, et kuskil 1-2 tundi enne magama minekut peaksime me panema siis sellised arvuti ja telefoni ja teleka ekraanid kinni ja hakkama nagu natukene oma päevast maha jahtuma ja siis see on see aeg, kus ma eelistan lugeda. Aga samuti ma leian võimalusi lugemiseks, näiteks siis tervishoiuarstid rõõmustavad siin praegu kindlasti, et tegelikult mitte, et ühistransportis, jõusaalis on, seal on mõned massaaži kohad, et seal ja jõusaalis katsetasin iljuti ka audioraamatu kuulamist, et ma ei teanud, kas see tuleb välja, aga täitsa hästi töötas ja audioraamatud kuulan ka näiteks koristades. Aga siin ma tahaksin lihtsalt rõhutada seda, et sa ei pea oma kogu päeva täitma mingi müra ja mingi produktiivsuse või nii-öelda produktiivsusega või alati mingi info omastamisega, et tegelikult on tähtis tabada ära ka need hetked, kus sa lihtsalt võiksid olla vaikuses, on ju, et koristadki või istudki vaikuses, et ma püüan olla selles osas tasakaalukas.
Aga sa loed mitu raamatut korraga või?
Mitu, jah. Et mul on audio, e-luger ja paber. E-lugerist praegu ma pean just valima midagi välja, et vaatan. Aga et kõikides formaatides just selle ligipääsetavuse jaoks.
Aga kui me nüüd ilukirjandusest räägime, siis mida sulle sealt vallast meeldib lugeda?
Nüüd ma ütlen sulle nagu täiesti siiralt, et mul on... ilukirjanduse aja, et eelkõige olid kooli ajal või väiksemana on just mul samasugune Harry Potteri fänn nagu kõik teised ja mulle meeldis, mulle siiamaani keskkoolist meeles üks selline autobiograafia elusalt põlenud, mis oli nagu selle lugesin kahe päevaga läbi, et autobiograafiat on kusjuures , seda me võime ilukirjanduseks nimetada , sina tead neid termineid , toime autobiograafiat ilukirjanduseks nimetada .
mina vist ei nimetaks , aga ma ei
jah ,
ole ka
kui
sada
kõige .
protsenti kindel .
nojah , siis on Harry Potter , Mary Poppins lapsena ja Mary Poppinsit ma lugesin mitmeid ja mitmeid kordi . Et mul on siiani meeles nagu lastekirjanikud , kes jätsid mulle väga-väga positiivse jälje lapsena ja nüüd hetkel on ju , mainisin seda Düüni juba 3 korda , vaata ma sõidan lihtsalt selle Düüniga sinna podcast'i ära . Aga ma olen tegelikult mingeid J.K. Rowlingu lisaraamatuid audiona kuulanud . ja , aga ilukirjanduse paberraamatuid . Mõnda Eesti autorit olen lugenud , et praegu meelde nii hästi ei tule , et ma loodan nagu neid elamusi nüüd rohkem juurde tekitada , et ma olen ikka nii oma selle teatmekirjanduse peal olnud . autobiograafiaid on küll palju olnud , et näiteks hiljuti ma kuulasin , vist oligi sinu kontol oli soovitus , et missuguseid audioraamatuid on hea kuulata , siis Matthew McConaughey see Green Lights'i kuulasin ära ja Trevor Noah'i Born a Crime , sündinud kuriteona vist , ma ei tea , kuidas me eesti keelde tõlgime . et autobiograafiad on mulle väga meeldinud , aga jah , ilukirjandust appi peab rohkem lugema , peab just kokku võtma
Aga nüüd sul ongi see aasta eesmärk rohkem ilukirjandust lugeda. Kas sa nüüd võtad kuidagi käitumisteaduste nipid appi või mis su plaan sellega on?
ja et ma proovingi ilukirjandusraamatuid hoidagi seal diivani kõrval on ju ja mul on mõned on tegelikult e-lugeris ka , et ma vaatan nagu üks raamat korraga praegu , et kui üks saab läbi , siis ma vaatan järgmise . et seal ma ei ole nagu pannud endale mingit nii hullu strateegiat , ma vaatan , kuidas läheb . mulle soovitati Sarah J. Maasi raamatuid , et öeldi , et kõik see sari on väga-väga hea ja mitu inimest soovitas , et siis peab lugema , sest usaldusväärsed allikad soovitasid . ja aga mulle tundub , mul on nagu selline strateegilisem või pikaajalisem plaan on jälle autobiograafiatega ja selle osaga , mis on nagu see teatmekirjandus , et ma alles õpin , kuidas siis ilukirjanduse tunnetus nagu kätte saada . tahaks lugeda Neil Gaimani ka rohkem , et mulle , ma võtsin masterclass'ist tema mingisugust kirjutamiskursust , noh , ma ainult poolenisti tegin selle ära , aga et noh , aastaid tagasi . aga mulle nii meeldis , kuidas ta kirjeldas oma kirjutamisprotsessi . et ma kindlasti tahan tema raamatuid lugeda . mulle tundub , et mulle meeldib ta stiil .
Kas siit võib välja lugeda mingi kirjutamise plaani, sest sa ju tegelikult raamatuid oled tõlkinud ja palju ka teadustöid teinud, aga kas mõni?
Vaat ma olen aastaid pidanud blogi , kus ma kirjutasin noh , mingit sellist , kuidas teha seda onju just asja ikka . et ma selle eesmärgiga vaatasin , et mul oli lihtsalt , noh , mul ei ole mitkit konkreetset plaani , ma vaatasin seda , sest mul oli huvi , et okei okay, ma tahan kirjutada paremini , kuidas seda teha . et siin ei ole mingit konkreetset plaani , ainult lihtsalt nagu huvi suunas minemine , et ei , kõikjal ei pea olema strateegiline ja kaalutletud , et vaatame .
Milliseid põnevaid kursuseid sa oled veel võtnud läbi aegade?
Läbi aegade . sinuga olime on ju Katriini erinevatel kursustel , et ma näen , et nendel kursustel on konkreetne mõju olnud nagu nii minu enda konto kasvule kui ka minu menteede kontode kasvule , et ma näen , et nagu need , kes teevad kaasa , need saavad tulemusi . ja sest ma olin tema kursusel siis üks paljudest mentoritest . ja seda sain ligidalt jälgida . ma võtsin siin , eelmine aasta võtsin Marie Forleo siis B-School'i kursuse , et ettevõtluskursuse , et saada paremini aru , kuidas oma ettevõtet juhtida . ja et mis on üldse oluline näiteks mingi toote loomisel või kuidas teha kliendiuuringuid , nii edasi . ja nüüd siin on korrastuskursusi on võetud , et näiteks siis Marie Bergmalt oli , kes on , tuleb varsti külla , on ju , sulle podcasti , Marie Bergmalt oli digikorrastuskursus , korrastuskunstilt on võetud Konmari kursus . ja mis veel ? Hetkel kohe ei meenu , aga ma arvan, et need on ka hästi väärtuslik. Eelmine aasta esmaabi näiteks õppisin ja tule kustutamist. Sellised asjad, mida paljud meist õppivad. Aga et ma tunnen, et nendest on abi, kursustest on abi siis, kui sa tahad nagu kiiresti edasi jõuda, et tegelikult need inimesed on ju lugenud, nagu 10 raamatuid on ju, no mitte alati, aga et lugenud väga palju materjali võrreldes sinuga, sest nad on nagu selline ja teinud vigu. Ja see on selline lühidee on ju, kus sa saad leigata, et okei, okay, teeme siis õpime lühema ajaga nendalt asju, kuidas teha.
Ja siis tegelikult sa ka eelmine aasta oma kuskil Instagrami stoorides ma mäletan mainisid, et see sama, mis sa praegu just ütlesidki, et teiste ekspertide kasutamine aitab sul palju kiiremini tegelikult edasi jõuda, et sul oli oma coach selleks, et mäe tippu ronida, sa käisid jõusaalis personaaltreeneriga konkreetsed kava tegemas ja nii edasi ja nii edasi.
Ja et ma arvan, et igati on väärt teiste inimeste käest abi küsimine ja targemate inimestega rääkima. Minu suhtumine ellu ongi see, et ma vaatan inimesi enda ümber nii, et kõigil neil on mulle midagi õpetada ja üldiselt ma usaldan inimesi, kes on minust kuskile kaugemale jõudnud ja on oma valdkonna ekspertid ja nii edasi, et neil on midagi mulle õpetada. Ja alati ei pea olema nagu, ma mõtlen kaugemal all, võibolla üldse nagu selles valdkonnas tegutsenud või katsetanud midagi, mida mina kunagi teinud ei ole. Et milleks leiutada ratast, nagu kui sa saad küsida inimeselt, kes on kõik selle juba läbi teinud või kes on juba ratta ära leiutanud. Okei, okay. Ei saa küsida inimest, kes on ratta leiutanud, aga et kui sa saad minna, siis võtta selle ratta.
Okei, kui ja meil on aeg juba halastamatult täis tiksunud, ma ei tea, kuidas see võimalik on, nagu iga kord ma olen lihtsalt hämmingus, et aeg on juba täis, aga teemad on nii meeletult põnevad ja mul on nii palju küsimusi sulle veel, aga ma üritan nüüd otsi kokku tõmmata. Enne kui ma jõuan sinna lõpukisimuste juurde, mul on üks veel väga, väga pakiline küsimus. Sa lugemise juures sa mainisid, et lugemine on sinu jaoks nii-öelda päevast maha jahtumise viis. Paljud loevad ka näiteks hommikuti ja siis veel see juures ärkavad kell 5 hommikul või kell 6 nagu täiesti müstilistel kellaaegadel. Kui nüüd rääkida kogu sellest varajasest ärkamisest, siis kas see sobib kõigile? See on nüüd jälle isiklik küsimus, kuna mina olen inimene, kes on pikalt sellega maadelnud, ma pigem olen öökull, aga ma olen väga inspireeritud ja motiveeritud selleks, et proovida hakata varem ärkama ja tõma seda unerežiimi nihutada. Kas see sobib kõigile ja kui jah, siis või noh, üldse, et kuidas selle nii jõuda, mis su lollikindlad nipid on, mis kõigile toimivad?
No küsimus on see, et miks sa tahad kell 5 ärgata, et kõige esimene asi, millele sa pead panema oma une juures fookust, kui me räägime nagu teaduspõhiselt, on see, kui palju sa magad. Ehk siis, et kas sa saad oma 8 või 9 tundi täis on ju. Und. Kui sa tahad minnagil 8 õhtul või 9 õhtul magama ja reaalselt see töötab sinu jaoks, nagu palju õnne lase käia on ju. Aga et et kui see töötab inimeseks, ei väga hea, laske käia on ja, aga ei ole tähtis niivõrd see, et mis kell sa ärkad, vaid see, kas sa tunned ennast nagu ülejäänud päeva jooksul hästi. Nüüd kui on uuritud inimesi, kes näiteks konstantselt magavad 6 tundi ainult, siis nende võimekus reaktsioonitestides on võrdväärne inimestega, kes on purju joodetud. Lisaks, kui sa magad regulaarselt näiteks ainult 6 tundi, siis sinu risk saada vähk, Alzheimer, mingi eeldiabeet, suureneb on ju, et sinu immuunsus nõrgeneb, sinu sooritus vaimse võimekuse testides või sinu sooritusest reaktsioonitestides väheneb, sa oled kehvem ülejäänud oma kogu päev. Ja nüüd inimesed, kes on järjepidevalt, näiteks siis magavadki vähe, neile tundub see juba normaalne. Nüüd ütlevad, jah, et ma olen ergas ja ma saan selle aega hakkama, aga nagu testid seda ei näita. Ehk siis pigem vaadata, kas su see uneaja kogus on normaalne ja see on number 1 prioriteet. Okei, ja siis järgmine asi on see, et meil ongi nagu see maailm on ehitatud hommikuinimeste peale. Mina olen muide hommikuinimene täiega. Aga need on ainult osa, nagu üks, noh, mingi 40% inimestest maailmas. Meil on ülejäänud on veel siis nagu sellised ööinimesed, öökullid on ju, ja siis on vahepealsed. Et meil on erinevad unekronotüübid, mis on meile nagu geneetiliselt kaasasündinud. See, et sa öökull oled, see on nagu sinu keha rütmis sees. Et mul on üks tuttav, kes näiteks nagu ta püüdiski varem ärgata, aga ta kasutab nagu mina sellist uurasõrmust, millega sa saad jälgida oma une rütme. Ja talle selgus, et talle selleks, et olla oma optimaalse produktiivsuse juures ülejäänud päev, et tal on ikkagi parem ärgata hiljem. Et ma soovitaks, kui teid see nagu une teema huvitab ja on rahaline võimalus endale näiteks osta uura sõrmus, jälgige siis enda nagu seda, et kuidas teil keha reageerib on ju erinevatele sellistele tegevustele ja sellistele unemuutuse variantide. Et muidugi noh, sa võid proovida enda keha ümber treenida, see ei ole nagu päris võimatu on ju, aga see võtab aega. Ja noh, et ma nagu otseselt, ma saan aru, et inimesed ärkavad kell 5 selleks, et enne, nagu, siis on vaikus on ju, teised magavad, enamik ei ole siis üleval, siis sa oled nagu, saad vaikuses teha oma asjad ära, nagu send on ju, aga siis polun nagu maga rohkem, et sa teed endale rohkem võibolla kurja sellega, et sa, noh, kui sa lähed liiga vähe unetunde saad. Et see on nagu minu see mure. Ma ei ole lugenud seda raamatut, mis räägib noh, promob kell 5 ärkamist, nagu noh, aga ma olen lugenud näiteks raamatut Matthew Walker Why We Sleep ja ma soovitan seda lugeda, seal on kõik kirjas, et uni, normaalne uni on parim asi, mis sa saad enda jaoks teha, enda võimekuse jaoks, et pigem vaadake, et te magate oma unetunnid täis, te olete igate pidi parem inimene teistega ka on ju. Ja, et see oleks minu seisukoht siin.
Okei, okay, eks kõik algab ikkagi sellest, et unetunnid täis magada, varem magama ja siis juba katsetada, et mis sinu kehale kõige paremini sobib.
Ja, me võime alati katsetada, on ju, et see ei ole nagu keelatud, et osade inimeste jaoks töötab, aga näiteks et minu elu ja minu elukaaslase unerütmid on täiesti erinevad. Et me oleme täiesti vastandid ja me oleme nagu, noh, siin aastad ja aastad niimoodi olnud, et ja see on fine. No mis siis juhtub, kui sa ärkad hiljem? Et sul peab olema väga tugev, miks sa seda teed, on ju. Et ma ei tea, minu jaoks on uni, hea uni ja hästi väärtus.
Just. Okei, okay, väga hea. Viimased küsimused. Liisa, milline raamat on su elu muutnud?
Ma arvan, et mulle selline elumuutev raamat oli minu jaoks Nudge, üks siis eesti keeles on tõlgitud nügimine, mina ütlen, et ei, on müksamine, on ju nügimine eesti keeles tähendab midagi täiesti muud, sest ebameeldivad käitumist, müks on nagu sõbralik on ju. Nudge ja selle autorid on Richard Thaler ja Cass Sunstein. Ja selles raamatus nad räägivad sellest, et kuidas disainida selliseid väikeseid mõjutajad, mis ennustatavalt miisil mõjutavad inimesi nii, nagu nad tahaks olla mõjutatud, siis kui nad suudaksid absoluutselt kõike hallata ja teaksid absoluutselt kõike. Et kuidas disainida sellised mõjutajad, mis aitavad inimestel teha tervislikumaid, rahatargemaid valikuid. Et ja, see raamat, ma arvan, on väga, väga inspireeriv olnud minu jaoks.
Millist raamatut peaks iga inimene lugema?
Autom harjumused, James Clear.
Sellest, et kuidas leida rohkem aega lugemiseks, me oleme juba rääkinud, sa oled nippe jaganud, aga mis on number üks võibolla asi, et kust pihta hakata?
Selleks, et rohkem lugeda.
Jah.
No, ma arvan, et võiks võibolla proovida väikselt alustada, et sul on mingi aeg valitud, kui sa loed, on ju. Ja et sa valid, et näiteks üks lehekülg päevas loen. Ja kui selle, kas sa saad üle lähed, see on sinu enda valik, on ju, aga et pigem alustada hästi väiksat, mitte suuret. Ja kui jääb mingi päev vahel, see jääb, aga siis sa saad alati uuesti alustada. Et mitte anda alla. Ja tuua enda ellu selliseid raamatuid, mis on sinu jaoks põnevad, mis on lahedad, mis on sinu stiilis on ju katsetada ja muuta asju vast, märgata, olla nagu selline natukene nagu ise käitumisteadlane on ju ja vaadata, et või jah, et panna eest käitumisteadlase rolli ja katsetada, mis minu jaoks töötab, mis täna ei tööta või mida ma tunnen, mida ma mõtlen, mis seda harjumust käivitab ja siis muuta oma keskkonda vastavalt.
Liisa, suur aitäh sulle, et sa olid nõus podcasti tulema. See vestlus on olnud lihtsalt meeletult inspireeriv. Meie aeg on täiega lõhki, ma tahaks veel rääkida sinuga, aga kahjuks peame lõpetama. Suur aitäh!
Aitäh sulle, Kristiina, et sa kutsusid!
Järgmise korrani!